Meksikada gul sotadigan ayol biznesi Amerika bilan chambarchas bog'liq ekanini biladi. Qaysi sohada ishlamang, globalizatsiya ta'siri ostidasiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Korxonalar va ish o'rinlari bir mamlakatdan ikkinchisiga ko'char ekan, kim yutib, kim yutqazayotganini aniqlash qiyin. Ikki shaharda ikki biznes. Ulardan biri Indiana shtatidagi 2 million odam yashaydigan shaharda. Ikkinchisi esa Meksikada 1 million aholiga ega, sanoatlashgan, nisbatan boy. Victoria Alday Monterey shahrida gul sotadi. Xaridorlari Amerikaga tegishli korxona ishchilari. Konditsioner ishlab chiqaruvchi Carrier kompaniyasi bu yerda kengayadi degan gaplar bor. Victoria uchun bu xush xabar. Mehnatkashlar ko'paysa menga yaxshi. Gulimga xaridor ko'payadi deydi u. Kamaysa albatta zarar. Meksikalik Luis Buston esa Indianapolis shahridagi biznesidan mamnun. Bosmaxona egasi u.
45 minutda yangi kompyuter o'rnatib, 2 soatdan sal oshiq payt ichida litsenziya olib, yangi tijoriy ish boshlab yubordim.
O'tgan 15 yil mobaynida Indiana shtati 100 ming ish o'rnini boy berdi. Xorijga ketdi hammasi. Carrier kompaniyasi vatanda qolsa, yangi prezident unga 7 million dollar miqdorida imtiyoz va'da qilmoqda. Donald Trump Indianapolisga kelib, xodimlar bilan muloqot qildi. Qoling shu yerda dedi. Bu kompaniyaga yaqin joyda Rex North zavodi bor. Kelasi yilning martida yopiladi. 300 ish o'rni Meksikaga ketadi. Rex North xodimi Joshua Shadzer hukumatdan norozi. Nega bizning kompaniya bilan muzokara qilishmayapti deydi u.
Qator turib odamlar o'z haqqini talab qilishi kerak. Nega mening ishim Amerikadan chiqib ketyapti? Nega mening joyimni saqlab qolish uchun harakat yo'q?
Kasaba uyushmasi rahbari Chuck Jones vaziyatni o'ta salbiy baholaydi.
Ish joylarini saqlab qolish uchun boy kompaniyalarga imtiyoz taklif qilinayotgani kulgili. Imtiyoz ham axir xalqning puli.
Iqtisodchi mutaxassislarga ko'ra, saqlab qolingan o'rinlardan tushgan soliq imtiyoz uchun ketgan mablag'ni 10 yilda qoplab beradi. Meksikalik tadbirkor esa biznesining kelajagiga ishonadi.
Bosmaxonaga talab susaymaydi, chunki ishsiz odam yangi imkoniyatlar izlaganida bizga ishi tushishi tabiiy. Yangi biznes boshlashar balki.
Mehnatkashlar norozi, lekin tirikchilik qilish kerak. Shunday ekan, omilkorlik zamon talabi ekanini hamma yaxshi tushunadi. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.